Ministra Pleša rīkojums apturot Ķekavas novada domes saistošos noteikumus, kuros noteikts vispārējais aizliegums organizēt azartspēles, ir atzīts par tiesisku, par atbilstošu azartspēļu un izložu likumam un likumam par pašvaldībām. Šodien žurnālistiem skaidroja Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš. Ministrs pats iesniedza pieteikumu Satversmes tiesā, uzskatot, ka Ķekavas domes rīcība neatbilst normatīvajiem aktiem.
Izvērtējot šo pieteikumu, Satversmes tiesa secināja, ka pašvaldība vispārēju aizliegumu savā teritorijā organizēt azartspēles nav tiesīga darīt. Šāda pilnvarojuma ne no teritorijas attīstības plānošanas likuma, ne no azartspēļu un izložu likuma attiecīgajiem pantiem neizriet. Un tamdēļ Satversmes tiesa varēja secināt, ka ministra izdotais rīkojums ir pamatots.
Taču vienīgais normatīvais akts, kurā balstījās paša ministra Pleša rīkojums, diemžēl bija teritorijas attīstības plānošanas likums, secināja tiesnesis Laviņš.
Tam Satversmes tiesa nepiekrita. Satversmes tiesa atzina, ka arī azartspēļu un izložu likuma attiecīgie panti, kas ir vērtēti šajā spriedumā, ir tiesisks pamats tam, lai ikviena pašvaldība savā administratīvajā teritorijā lemtu jautājumus par azartspēļu organizēšanu.
Un atkal juridiskie līkloči. Neviens no šiem normatīvajiem aktiem īsti neparedzot pašvaldībai noteikt vispārēju azartspēļu aizliegumu. Pašvaldībai jāvērtē katra plānošanas dokumentā iekļautā teritorija un tad jālemj, vai tajā atbilstoši iedzīvotāju interesēm ir atļauts organizēt azartspēles, paziņoja tiesa. Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Juris Žilko, kurš preses konferenci bija noskatījies attālināti, par tiesas lēmumu telefonsarunā izklausījās visai iepriecināts.
Ķekavas novada pašvaldība turpinās iesākt to, un cīnīsies ar to, lai azartspēļu sērga Ķekavas novadā nebūtu. Tiesas spriedums šobrīd mums parāda jau skaidrāku karti, kā to darīt. Vispirms mēs sagaidīsim, vai un kādā apmērā ministrija apstiprinās mūsu jauno teritorijas plānojumu. Un ja šis teritorijas plānojums tiks apstiprināts pilnā apmērā, tad visdrīzāk šodien pasludinātais Satversmes tiesas spriedums mūsu situāciju īsti nekā neietekmē.
Ja jaunais plānojums netiks apstiprināts, tad pašvaldība būšot spiesta iet tiesas ierādītā skrupulozā pamatojuma ceļu. Un katrai teritorijai, Baldonei, Ķekavā un Baložiem, kur zonējums pieļauj komercdarbību, to starp azartspēļu organizēšanu, pamatot, kāpēc tur to nevar darīt. Tas pašvaldībai varētu maksāt 15 līdz 20 tūkstošus eiro. Jau šobrīd norisinās tiesvedība, kur pašvaldība lūdz slēgt novada vienīgo spēļu zāli Fēniks, kas atrodas Ķekavā pretī baznīcai un netālu no skolas. Ķekavas piemēram, cenšoties izskaut spēļu Elles, sako Ādaži un Salaspils, interesi izrādījusi arī Daugavpils. Ieva Puķe, Latvijas Radio.